Adatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündürlüğü geplesimizi devam ettiriyariz. Prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň ýurtdaky 10-sy hem bir gözükçülükde saklanýan internet üçinçiligini hasam çäklendirmek baradaky tapşyrygy, şeýlede geçim ýylyň dowamında bolan adam pidaly hilakçylykly hadiseleriň käbirini açyk boýun almagy, azatlygy gowşan maglumatlardan çen tutulsa, ilada arasynda nägilelik bilen garşylandy. Ýatlatsak Berdimuhammedow 10-nji ýanwarda ýetirilen Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň giňişlenme jilisinde Milli howpsuzlyk ministrliginden internet ulgamynda ýurdun konstitusion gurulusyny, jemgyýete garşy hakykaty ýoýan terrorçylygy, ekstremizmi, milletçiligi we beýleki bi-kanun hereketleri wagyz edýän diýip häsiýetlendiren internet çeşmelerini ýüze çykarmagy we ýurdun içinde olary çäklendirmek işlerini kämilleşdirmegi talap edipdi.
İnternet ulgamynyňça edilen gözeşik İşlerim talaba layık alıp varmadı.
Azatlığın yerli habarçıları bilen sökbettesi olan rayetler, munun has köp eklenç gözlüğünde dasarı yurtlara çıkan yakınları bilen habarlaşmak mümkinçiliklerine yaramaz tesir etirip bilceğinden huvatirlen yandıklarını aydarlar. Türkmenistan'da iri satsal torlar, yurt varada habar veriyan qarısız habar saatleri bilen birlikte, WhatsApp, Telegram yalı messengerler hem ençime yıldan veri pitikli saklanyar.
Livabın ilati Berdimuhammedowyň çykyşyny sowuk garşylady. Internetiň onsuz hem dowamly çäklendirilýänligi, onuň tiýizliginiň juda pesligi hiç kime sir däl. Diktator ne deşerde galan maşgalak daglarymyzy ýurda getirýär, ne de deşeri çykçagy ýurtdan goý berýär. Ärini çağalaryny 3 ýyldan hem köp wagt görmedik maşgalalar bar. Indi häkimetleriň aslada gatnaşygymyzy kesçek bolýany meňdeýär. Bu mesele Türkmenabatda farapta adamlaryň iki çäk gürüňdeşligiňde has gyzgylanly maslahat edildi. Ozal siyasetten daşta duranlar hem neradalıklarını dile getirip başladılar.
Deyip, hopsuzluk aladalar sebeple anonimik şertinde sökbette suvalan Farav'ın yaşayıcısı 14. yanvarda havarçımıza gurun verdi. Azatlığın sökbetteşlerinin yeni veri Berdimuhammedow'un çıkışının Türkmenistanlılarda ulu tesir kaldırandığına aitti.
Berdimuhammedow'un interneti bundan hemmeter çeklenirmesine almağı buyurmağı Levav'ın Kozanmaz, Halaç, Devletli Ali, Tasaralıkta yerleşen ve sonsuzam interneti pesi işleyen etraplarının yaşayıcılarına iki çak kurrundaşlıklarda ullukan nâgilelik döretti. Sebebi, dasary ýurtlarda rahmet çekýän ýa okuwda okuyan howsarlary bilen öňem oňaýly bir ara gatnaşy saklap bilmedik lewapyrlar inni ol ýolunyň özüňlügi siňmek howatyryna dogny bellediler.
Diýip artyndyrmasyzlygyny soran lewapy söhbetdeşimiz 13-nji ýanwarda gurrun berdi. Bellesek Berdimuhammedow ýygnagyň dowamında daşary ýurda gidýän Türkmenistanyň raýatlaryň daşary ýurt gullyklarynyň siýasy ekstremistik we radikal dini toporlaryň täsirini düşmekden gorulmagyny hem tapşyrypdy. Azatlygyň söhbetdeşi Berdimuhammedowyň geçen ýylda harby ulug bilen bagly hilakçylykly ýol hadisasyny Lewapda täzel gijesi ýatymy pitardanyň partlamagy netijesinde ýüze çykan adam pidaly ýagdaýy we ahalda dikuçorun hilakçılığı usurumağını hem boyun almağının bir giden soğurukları ve süpküleri hem yüze çıkarandığına aitti. Gepin gerdisine bellesek, Türkmen hakimetleri Azatlık Radyosu'nun ozol haber veren bu yağdaylarını su vakti çelini ne tasdiklap ne de inkar edip çıkış ediptiler.
Prezident çerdi vetravına yasama pırteknikasından adım pidalarının yüze çıkanını ya olmasa geçen yılla harveskerlerin yol hilakçılığına vefat olanına aitti. Yönü levapli illeşlerimiz gururun döşlükte neyem çün prezident sol tragediyalar bolup geçen mahali halka yüzlenmediye cevir çekenlere duygudaşlık bildirmettip soru veriyarlar. Şeyle hem levapli yaşayıcılar prezidentin problemaları dine saylama görünüşte boyun alanından ve hatta boyun alan problemalar boyunca da özünün konstitusiyanın kepili hükmününü çekken cevapkarsılığı hakkında kelamağı söz açmalılığından nâgile olanlıklarını aittiler.
Deyip sökbetteşimiz gurundes olan rahatların karayışlarını yetirdi. Bellemeli bolsa Türkmen häkimetleri ve devlet mediyası yurtta bolup geçen hilakçılıklar, sultanda ve irançılıklı tebii hadiseler barada hem ilatı maglumat bermeň gereğine adatça dımmağı saylap alýarlar. Berdimuhammedowun 10-nji ýanwarda kysgysy goňşy Gazagystanda ýylatyň ýalňyç bahalarynyň ýokurlanmagyna garşy protest geçirip, munyň soň zorluk bilen goşundan soňra Gazak ýolbaşçylarynyň gany gozgulyň basyp ýatyrmagy üçin Russiýanyň ýolbaşçylygyndaky kollektiw hukuk şertnamasy gurulmasynyň harby güýçlerini ýurda çagyrmagynyň ideýanyna gabat geldi. Türkmenistan'da pitikli Sultan'da Azat Radyosu'nun Azat Haberini kutkun web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme üçün Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeləb durmağı unutmağın. Ulanmın tonku görünüşünü Sayfon 3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilirsiniz. Sayfon 3 arkalı Azat Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan.
Gepler Adatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. 14-nji ýanwarda Istanbuldan Türkmenabat şäherine uçaryň barmagyna garaşylýar. Bu arada Türkmen News 13-nji ýanwarda şum habar berdiň garaşsyny ýeşiriň maglumatyna görä Türkmenistan Milli Howa gatnaw kampaniýasynyň uçary Türkiýede ýaşaýan türkmen raýatlaryny watanyna alyp barýar. Türkmenistan tarapyndan guralan ýörite T-539-02 uçary Istanbulyň halkara howa aeroportynyň resmi web sahypasynda eýýäm tertibe goşuldy diýip Türkmen News neşri uçaryň yerli wagt bilen saat 10-da yurdun gündoğur sevitine uğrayanlığını 13. yanvarda haber verdi. Neser Türkmenistan avia kampanyasının uçarında COVID-19 pandemiyası zirarlı Türkiye'de kalmağa mezur olan Türkmen rayatlarının alınıp barlayanlığı aydılar. Türkiye'den Türkmenistan'a varyan uçar varadaki bu haber daşarı yurtlarda kalan Türkmen rayatlarını öz yurduna iltmek koyunca uzak arak etmeden son peyda olan ikinci maglumattır. 12. yanvarda adatlı Türkmen avattaki çeşmeleri yurdun rayatlarını Kazakistan'dan iltmek uç Çin planlaştırılan uçar varada haber verdi. Azatlığın Türkmenistan'daki haberli çeşmesine göre 15. ya da 16. yanvarda Türkmen hava yollarının uçarının Kazakistan'ın Türkmen rayetlerini alıp barmağına karışılıyor çeşme. Bu uçuşun kuralışının Kazakistan'daki siyasi vakalar bilen bağlanışıklıdığını belledi. Adatlyň çeşmelerine göre soňky 1.5 aýyň içinde türkmen raýatlaryny daşary ýurtlardan getirmek öňçe uçarlar bolmandyr. Soňky gezek ýolagçy uçary Türkmenistana 30-njy noýabrda Moskwadan baryptyr. Daşary ýurtlara okuw ýa-da iş sebäpli çykan türkmen raýatlarynyň epesli bölegi Türkiýede bolýar. Bu aralykda Türkiýeden raýatlary Türkmenistana eltmek üçin uçarlar bir näçe aýdan bir gezek guralýar. Mundan öň şeýle uçarlaryň iýul we noýabr aýlarynda bolanlygy ma'lum edildi. Yurda gaýdyp baran raýatlar Türkmenabatda 3 hepdelik karantin zolagynda saklanýar. Türkmenistanyň migrasiýa häkimetleri we Türkmenistan awiakompaniýasynyň wekilleri planlaşdyrylan uçuşlar barada öňünden habar bermeýärler, metbuat habarlaryny da kommentirlemeýärler. Adatlyň habarçylarynyň sözlerine görä, daşary ýurtlarda galan raýatlaryň arasynda Türkmenistany barýan uçurlara islegler iýdigiderli artýar. Munun bilen birlikte uçarlara minme üçin mümkinçilikler gaty çäkli bolmagyna galýar. Köp adamlar Türkmenistana gitmek üçin sanawlara yazylmaly bolýarlar we ençeme aýlap garaşýarlar. Azatlyga Türkiýedäki türkmenleriň aýdyşyaly Türkmenistanyň Istanbuldaky konsullugynda düzülen sanawda 800-den gowrak adam bar. 1 ýyldan gowrak wagt bäri Türkmenistana gitmek üçin nowatyna garaşýan 48 ýaşly Gulmurat Babajanowyň dekabr aýynda Azatlyk radiosyna gurrun bermegine görä ol 1 ýyllap garaşan soň nowatynyň 812-den 839-a çenli ýa-da süýşenligini bilip galypdyr. Mundan başga da Azatlyk bilen ortetdi söhbetdeş bolan türkmenistanlar Türkmenistan uçmağı tayarlanan uçar varada tanıvda duran adamlara hut öň ýanyny gysgaly habar berilýänligini we adamlaryň siýahaty tayarlanmağa da käte ýeterlik wagtynyň bolmaýanlygyny gurrun berdiler. Türkmenistanyň häkimetleri global koronavirus pandemiýasy zerarly daşary ýurtlarda galan raýatlaryny ýurduna getirmek üçin çäreleri 2020-nji ýylyň awgust aýynyň aýagynda görüp başlady. Ýatlasak Türkmenistan koronavirus pandemiýasy sebäpli öz serhetlerini 2020-nji ýylyň fevral aýynda ýapypdy. Ýolagçy howa gatnawynyň bes edilmegi türkmen raýatlarynyň ýurdun daşyna çykmagyny kynlaşdyrdy we müňlerçe raýaty ýurdun daşynda galdyrdy.
Azatlyk radiosu YouTube'da, Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden habarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşme hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Habar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyoruz.
Gepleyer Adatlık Radyosu efirde xabarlar günnülügi. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Lebap vilayetinin hakimiyetleri aliment üçün bergisi bolan raitleri her ay yüzlerce gram qan tavşırıp bergilerini üzmeye mecbur ediyar. Hakimiyetlerin yurt raitlerine değişli tədi mecburluğunun cikmeciklikleri var da Adatlık Radyosu'nun habarçısı Sevit'ten malumat beriyar. Vilayetdaki şehir ve itiraf kadiyetleri aliment üçün bergisi bolan raitlerin beriyinin möçürüne göre her ayda 300 gramdan 600 grama çenli qan tavşırmalıdır var da karar çıkarıyarlar. Olu raitlerden şu sulvi bilen bergilerini üzmeyi talep ediyerler. Bu mecburi çareler velayet kadiyetinin kararı bilen amala aşırılıyor deyip efirde adlandırılmasızlığını soran Livaplı Kadiyet İşyeri 13. yanvarda habarçımıza beren mağlumatında aittı. Habarçımız kadiyetteki çeşmelerine salgılanıp aliment üçün bergisi olan raitların ağlavasının işsizliğini ve olurun sağının münglör çödüğünü aydiyar. Şeyle dolu geçen hepte velayetin dolandırış merkezi Türkmenavat şehrinde ve Farab etrafında onlarca raitte aliment bergisi sebeple qan alınandığını hem belleyer. Livaplı Kadiyet İşyerinin sözlerine göre hakimiyetlerin bu kararı kabul etmeğine 2021 yılda Livabın sudunda aliment meselesi bilen bağlı arzaların dine 10 götürümünün aliment alayan tarafın behvidine çözülmeyi sebep bulupdur. Arza tavşıranların 90 götürümü aliment alıp bilmeyer deyip Kadiyet İşyeri sözüne koştu. Galiberse dol sonki dövrde velayetin hastahanalarında onkologik ve beylikli keseller bilen keserler nesağların köpölmeği bilen qan donorlarına zerurluğun artandığını hem aytdı. Şu faktlar hakimiyetleri aliment bergisi olan raitlerden qan almağı iterdi deyip Kadiyet İşyeri belledi. Cumaniyad adlı Türkmenavatlı atı her ay yüzlerce gram möçörde qan tavşırmağın öz sağlığını hop avandırıp bilecektiğini aydiyarı. Şol bir vaxt ol çağılarına şu görünüşte olsa da pul yetirip beriyendiğini beğeniyendiğini belleyarı. Başka görünüşte aliment üçün bergini tölümük mümkün değil. Sebebi hazır yurtta iş tapmak asla mümkün değil deyip ol sözüne koştu. Şol bir vaxta habarçımız bilen söhbetdeş olan Faraplı Kadiyet İşyeri hakimiyetlerin aliment bergisi olan raitleri qan tavşırmağa mecbur etmenin deregine iş bilen üpçün etmelidigini aydiyar. Olmunun sebeplerini raitler her ay yüzlerce gram qan tavşırsa onda vaxtın geçmeyi bilen bunun olurdu qan azlığını ya da beylik keselleri dörüdüp bilecek de bilen düşündürüyar. Adatlık baydılanlar var da Levap velayet Kadiyetinden ve Sağlık Müdürlüğünden koşmaça mağlumat ya komentari alıp bilmedi. Bundan ozol habarçılarımız Türkmen hakimiyetlerinin hususan da 2 yıla kolay vaxt veri raitların aliment meseleleri bilen içkin gıdıklanyandığını ve bunun bilen bağlı dürlü çareleri güce giyiriz yandığını haber verdiler. Geçen yılın avgustunda Türkmen hakimiyetlerinin aliment bergisi olan raitları mecburu palta yılmağı iyi veriyendiği melim boldu. 2020 yılın oktyabrında olsa hakimiyetler Levav'ın dargana etrafında aliment tölep bilmedik raitların kemsidici suratlarını köpçülük yerlerinde astı. Adatlığın habarçıları ve sinçiler Türkmenistan'da devam eden iktisadi ve sosyal krizisin fonunda yurtta aliment tölep bilmeyen adamların maşalasını eklep bilmeyen ya da ayalından ayrılışan erkeklerin köpölyendiğini haber veriyerler. Türkmen hakimiyetleri bu aradaki statistik sanları ilat köpçülüğüne aç açan melim etmeyer.
Gepleyer Adatlık Radyosu. Kadırlı dinleyiciler, Adatlık Radyosu Türkmen rayatlarının haişleri esasında onların prezidenti öz problemleri varadaki arızlarını eşittirip bilmeklerine mümkünçülük öğretmek maksadı bilen hormatlı arkadağı adlı yürüyüte rubrika başlayar. Bu rubrikasında siz öz kıyınçılıklarınızı beyan edip onları efir arkalı eşittirip şeyle de Adatlık'ın web sitesinde sosyal olumlardaki sahipalarını çap ettirip bilersiniz. Siz öz hatlarınızı Adatlık'a hat üstü bilenine, telefon arkalı, bizim yerli havarçılarımızın üstü bilenine yetirip bilersiniz.
Gepliyar Azadlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde maksat Ataev Lewapda Pawtoç Kärenişleriň ýyllyk ýerdijilerinden hyzmatlar üçin 11 götürme derek 20 götürüm tutum tutulýar. Lewap welaýatyny häkimetler Pawtoç Kärenişleriň geçen ýyl döwlete tapşyran pawta hasyl üçin hasaplaşyk işlerini başlady. Ýöne ýerli kärenişler öýdlerini ýyllyk ýerdijilerinden hyzmatlar üçin 11 götürme derek 20 götürüm tutum tutulýanyny aýdýarlar. Bu barada Türkmenistanyň Kronikasyny ýeşir 12-nji ýanwarda habar berdi. Kärenişler bilen hasaplaşyk işlerine ýanwar aýyna bardalygy berilipdir. Welaýatyň Dostluk, Halaç, Hojamat we Köýtünnäg etrawynyň kärenişleri öz şertnamalaryna hyzmatlar üçin tutumlaryň mesbürüniň 11 götürüm hökmüne görkezilenini aýdýarlar. Tutumlar dökün tehnika ýanygy çalgy ýaglary we kärdeşler arkadaşlyklary üçin töleweleri öz içine alýar. Türkmenistanyň daýhanlar şertnama esasyny döwletden kärenesini alan ekin meýdanlaryny esasan pawta ýa-da buğday ýetirip ýetişdirýärler we onuň hasylyny döwletin kesgitden bahasının döwlet harmonyna tapşyrmagy borçlanýarlar. Ödegedigini döwlet ekrançylyk töwrüne daýhanlary ýeňillikli dökün tehnika we beýlik hyzmatlar bilen üpjün etmäge borçlanýar. Ýöneli wapy daýhanlar döwlet edaralarynyň alalaşykda öz istiralan şertlerini ugrarlyk almaýanyny we hyzmatlar üçin özleriniň şertnamada görkezilen töleweleriň iki esseden ugrak köp pul tölemeli bolýanlyklaryny aýdýarlar. Kärenesiň ýyllyk ýerdijileri olaryň bank hasaplaryna geçirilýär. Neşiriň habaryna görä Hojamat etrawynyň mekan Daýhan birleşiginiň kärenesleri tutumlar boýunça Daýhan birleşiginiň ýolbaşlaryna öz şikayetlerini beýan edipdirler. Ýöne ýolbaşlar tutumlar bilen bagly tapşyrygyň ýokardan berilenini we bu mesele boýunça arz şikayet bolan kärenesleri etrap hemde welaýat häkimliklerine ýüz tutmak maslahat beripdirler. Bu maslahatdan soň kärenesler ýokarlanan tutumlar bilen bagly kararyň ýerli häkimetler derejesine däldi, döwlet derejesine kabul edilenini anýar. Neşir kärenesleriň kärdeşler arkadaşlyklarynyň gaznasyny her gektar üçin 30 manat mesbürünü tölew tölýänlikdirini, ýöne bu urmanyň kärenesleriň hukuklaryny gorumak üçin hereket etmeýändigini habar berýär. Türkmenistanyň kanunçylygy kärdeşler arkadaşlyklaryny öz agdarlarynyň zähmet durmuş ykdysady hukuklaryny we bähbetlerini aýan etmek, durmuşa geçirmek hemde gorumak üçin kärhanalarda, edaralarda, guramalarda we okuw mekteplerini özleriniň kärleri boýunça umumy bähbetleri bolan raýatlaryň Meyletin birikmet hükmüne kefiyetliyar. Yönümünden o zor azarttık radyosu bilen telefonunu gürrundoş bulan 55 yaşlaşkı vattı bir işgar kardeşler uğramasının işgarı dilini esasan işgarlerden ol yada beylik içer üçün pul yunayan adımlar gödeğine geliyar. Yönü oların dörediyan kıyınçlıkları dine maşkala ağzalarının hususan çağaların ve garların ağzından kesilip alınayan pulları bilen hem kutormayar deyip gürrün veripti. Galiberse de Qovaçanın henüz ekşime üzümü devam ediyan günleri aprel ayının başlarına azarttık radyosu devlet tarafı Bunun kärenesleri yeňillikli bahadan üpjün edilýän mineral dökünin bahasynyň garaşylmadyk ýagdaýda öňküsinden 6-8 esse töwereg ýokarlanan ony habar berdi. Geçen ýyl Türkmenistanyň gowy ekşime üzümleri resmi taýdan martyň ahyrky hepdesine badalga berildi. Şonda Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan kärenesler mineral dökünler üçin tutuljak pullaryň pawtanyň döwlet satyn alyş narhyna gabat gelmeýändigini, pawta öndürmekligiň ödeýän ödemeýändigini gurrun berdiler. Türkmenistanyň pawtanyň döwlet satyn alyş narhy hiline we hükmüne göre 1355-2000 manat aralığına ütgeyer. Türkmenistan'ın kronikası neşrine göre Hojamat'ın Mekan Dayhan Birleşiginden 2 hektar ekin meydanını kerine sınalan bir maşgala sonku hasıl mevsiminden 11000 manat meşbörüne girdici kabul ediptir. Yöne olur 25 götürme derek 11 götürümlük tutum tutulamalarına öğrenin 2 hektarlık kovuçu meydanının devlete tavsıran pauta hasıl için 15500 manat meşbörüne girdici almağı hukuklarının balonu onaylarlar. 15500 manat Türkmenistan'ı doların resmi alış çalış bahası boyunca 4428 dolar, valyutanın qara bazar narxı boyunca 670 dolar tugruklaryna bolýar.
Telegram Messenger bu Azatlyk radiosu bilen habarlaşmak üçin iň hupdy ýollaryň biridir. Telegram tilimini ulanmak üçin onu öz mobil telefonuňyza indirin. Soňundan peýda bolan instruksiýalara laýyklykda maglumatlar girdin. Siz aktivasiýa açyr sözüni almak üçin özüňiziň hakyky telefon belgiňizi girdirmelisiňiz. Şol bir wagtda siz öz adyňyzy görkezmän kim bilýärsiňiz. Tilsim işläp başlandygyndan soň Azatlyk radiosu bilen şu telefon belgileri arkaly habarlaşyp bilersiňiz. Ýagny goşmak 420 724 168 983 we Osmak 420-773-797-383. Telegram messengerini işlap düzenler bu tiltim arkalı uğradılan mağlumatları asla izarlap olmayandığını, her bir mağlumatın yürüyte kodlan yandığını aydarlar. Has popta sohbet işle üçün siz secret chat, yani gizlin chat mümkünçülü ulan hem peydalan tilyarsınız. Dünyanın en öngde varıcı yürüyte kullukları henüz hem telegramın kodunu dövüp bilmediler. Bilsiniz ali Türkmenistan'da messengerlerin ağlavası sultanda telegram hem pitikli olmağına gayler. Emma messengeri işlep düzenler, devamlı tazelenen protokolların ve kodların kümüğüyle bu çeklendirmelerden soğuk geçmenin yollarını oylap taptılar. Telegram'da günümün araç proxy servere birigip ulanıcı ve onun yerleşen yeri varadaki mağlumatları gizleyen yürüyte bir mümkünçülük gözümünde tutulundur. Kutusu tüvertli proxy serverler Türkmenistan yali interneti çaklandırıyan yurtlarda ulumi sorluğu iyidir. Türkmen yürüyte kullukları nehildir bir yolu bilen Telegram messengerini petiklemeyi başartalar da siz VPN, Sultan'da yürüyte adatı radyosu için işlenip tayarlanan Sayfon 3 programmalarından peydalanır. Bilirsiniz.
Gepleyer Adatlık Radyosu efirde haberler günlüğü. Mikrofonunda siz bilen men Sehra. Türkmenistan'ın orta mekteplerinde iki hepte kolay devam eden kışkı dinçalış günlerinden sonra 13. yanvarda sapaklar kaytadan karantin oku tertibinde geçilip başlandı. Mektep muallimleri indi 2 yıl tövere vaxt veri çılışırımlaştırılan iş tertibinde işleyendiklerini aydıp özlerine hiç ili kompensasiya berilmeyendiğinden şikayet ediyerler. Bu arada Türkmen News Neşiri 13. yanvarda haber verdi. Karaşsız Neşir özünün Türkmenistan'daki çeşmelerine salgılanıp klaslardaki okuç ların ikiye bölünendiğine, sapakların 30 minut geçiliyendiğine diyarı. Muallimler indi her bir sınıf için 45 minuta derek 60 minut sarp ediyarlar. Olur ikiye bölünen sınıfların okuçular için ayrı ayrı iki gezek sapak geçerler deyip Neşir Çeşmesi'nin sözlerini titirleyer. Neticede muallimler mekteplerde 24 saat ederek 40 saat çemesi sapak geçerler. Kanuna layıklıkta muallimlerin bir yarım stafkadan yanı hepte de 36 saatten köp sapak geçmeye kadar ediliyar. Bunun için muallimlere koşmaça tölüğü geçirilmeyer deyip haberde aydılıyar. Adatlık Radyosu'na bu mağlumatları öz yurt içindeki haberçilerine ve çeşmelerine tasdikletmek ya inkar ettirmek hazırlıkça başartmadı. Yurdun orta mekteplerinde oku terviyeçilik işinin kuramaçlığı boyunca tede ya da karantin düzgünleri vardı. İlkinci gedek 2020 yılın avgustunda haber verildi. Bu haber yurtta virüsüyle keselleyenlerin ve ondan ölüyenlerin köpölyendiği varadaki mağlumatların fonu da peyda olupdı. Türkmen hakimiyetleri hadir kugune çenli yurdun çeğinde koronavirusun yeke yağdayının hem resmi taydan hasava alınmandığını tekrarlayar. 2020 yılın 1. sentyabrında güce girdilen düzünlere layıklıkta mekteplerde okuçlar sınıflarda bir virinden 2 metre aralıkta oturdulup her sınıfın okuçu sahne 15 okuçu bilen çeklendirildi. Şeyle de 1. sınıflar için sapağın devamlılığı 25 minut 2. sınıftan 4. sınıfa çenli okuçlar için 30 minut, ulu klaslar için 35 minut edilip de sapakların arasındaki ara kesme 5 minuttan 10 minuta, ulu ara kesme 10 minuttan 20 minuta çıkarılıp de. Bundan başka da mekteplerde bir neçe giriş çıkış kapıları açık saklanmalı edilip enataların mektebe girmeğine çeklendirme girdilip de ve okuçlardan, muallimlerden ve tekniki işyerlerden mektebin çeğinde maske giymek talep edildi. Bu düzünler var arada Türkmenistan'ın Bilim Ministerliğine salgılanıp Türkmen hükümetine yakınlığı bilen tanalayan internet neşirleri haber veripti. Sonku bir yarım yıl çeymesi vaktin devamında adatlığın haberçiler bilen anonim şertte gurrundaş olan muallimler sapakların vaktinin kıskaldılmağının, yönü özleri tarafından okudulmalı sapakların köpöldülmeğinin muallimlerin işini kıyınlaştırıyandığını bir neçe gedek gurrun verdiler. Şeyle de olar bunun için özlerine koşmaçı hak tölünmeyendiğini hem aittiler. Geçen yılın sentyabr ayının başında Türkmen hakimiyetleri orta mekteplerin 7. 11. sınıf okuçlarının Tomuskı deyincalış mühletini ilki 1. oktyabra çenli uzoltdı. Yönü sonra haberçilerimiz hakimiyetlerin öz kararını karaşılmadık yağdaydı ütködendiğini ve yokor sınıf okuçlar için okuların 6. sentyabrda başlamalı edilendiğini haber verdiler. Türkmen hakimiyetleri virus aladalar sebeple girdilen düzgünler ve onların rahatlara yetiriyen tesirler var da açıçan beyanat bilen çıkış etmeyer.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Azatlık Radyosu'nun Rus dilindeki web sahipası işlep başladı. Bizim maglumatlarımızı indi Rus dilinde rus.azathabar.com salgı bilen internette tapıp bilersiniz.
Gepler Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelerimiziň suwun kysanyny geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.